Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Ca unul care am prins mai multe generații, am putut observa mutațiile care au apărut în paradigmele culturale, care s-au schimbat de la generație la generație. Între altele, asist la diseminarea unui model educațional care pledează cu mult aplomb pentru o educație fără pedeapsă. Nu-i strica personalitatea copilului, sună cuvântul de ordine, ca și când un copil de 3 sau 7 sau chiar 11 ani are deja personalitate. Ei, personalitatea este o categorie psihologică ce se conturează abia după adolescență și mai încolo. Iar rezultatul vă las vouă evaluarea generației mileniale. Episodul 42. Capitolul 7. Samson și Dalile. Partea 3. Metodologia inspirată. Subtitlu: Disciplină, cu sau fără pedeapsă. Continuare. Spuneam în episodul anterior că copilul, cât este mic, nu are capacitatea să distingă binele de rău. Și că singura cale prin care copilul reușește să identifice răul este durerea. Atunci când îl doare, el parcurge traseul invers de la efect la cauză și durerea va defini răul sau păcatul. Și în acest fel doar copilul se va ține departe de păcat pentru că păcatul doare. Prin durere, majoritatea înțelege un singur lucru, bătaia. În episodul anterior, am discutat despre evantaiul durerilor, de la durerile emoționale, care n-au treabă cu bătaia sau, ci pur și simplu creează o durere sufletească până în capătul celălalt al continuumului, și anume dureri corporale. Vrând nevrând, pedeapsa este un instrument indispensabil. Este important să ții minte că este imperativ să faci totul ca să n-ajungi niciodată la capătul din dreapta al eșalonului pedepselor, și anume la bătaie. Spuneam că atunci când este foarte mic și nu înțelege, poți folosi niște semnale fizice, nu bătaie, semnale fizice prin atingere a degetelor tale de trupușorul lui, de poponeață, cu expresia amărăciunii, fără mânie, fără violență, dând din cap dezaprobator. Iar copilul înțelege admonestarea. Unii adepți ai pedepsei corporale se folosesc de versetul biblic din Proverbe: cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine iubește, îl pedepsește de îndată. Din Proverbe 13:24. Apoi te întreabă malițios: disciplina creștină recomandă violența? Ai? Textul strălucește prin aceea că leagă nu iaua de iubire. Cine iubește, folosește nu iaua. Nimeni care citește textul să nu înțeleagă că pedeapsa biblică este bătaia. Biblia însăși descoperă conotațiile cuvântului nuia. Și acum citesc din Proverbe 22:15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării, atenție, nu-i nuiaua ruptă din alun, ci nuiaua certării o va dezlipi de el. Vezi? În cultura ebraică, un cuvânt poate avea nenumărate sensuri. Cât despre certare, ea exclude categoric o revărsare de nervi, cam ceea ce înțelegem noi prin certare, când izbucnești, când nu te mai controlezi, când urli, sau cicăleala, cica-cica. Prezentând în schimb discuția calmă, cercetătoare de suflet și autoritară, la fel cum mama l-a certat pe Gelu despre care am povestit în episodul anterior, și prin acest lucru copilul înțelege că e rău ce a făcut, că răul acesta îndurerează nu doar pe el, ci și pe cei dragi. Pedeapsa este operativă numai cu condiția manifestării dragostei. Niciodată iubirea nu se manifestă violent, agresiv și, atenție, nici măcar nervos. Dar trebuie înțeles principiul dinapoi a pedepsei. Și anume, copilul nu are capacitatea rațională să înțeleagă ce este rău. Îl va pricepe doar în măsura în care doare și nu neapărat pielea. Copilul va realiza păcătoșenia păcatului doar prin durere. Cu 70 de ani în urmă, erau alte repere privind disciplina. Chiar dacă erau defectuoase, am avut ce învăța din ele. Deși părinții mei n-au fost creștini practicanți, felul în care tatăl meu mă pedepsea m-a ajutat să devin copil al lui Dumnezeu. Avea întotdeauna grijă ca, înainte de pedeapsă, 1. Să înțeleg unde am greșit și să recunosc greșeala, 2. Eu, vinovatul, să hotăresc ce pedeapsă merit. Dacă propuneam o pedeapsă prea mică, el cerea rectificare până ajungeam la măsura corectă, sau dacă propuneam o pedeapsă prea mare, el, tata, o diminua. Punctul 3. Apoi eu trebuia să merg și să aleg cureaua, așa era pe atunci, cu cureaua. Punctul 4. Când tata aplica pedeapsa, niciodată nu lovea cu năduf sau prea tare, dar avea întotdeauna grijă să lovească și în dulap pentru a produce un zgomot puternic. Deci cum era la noi în casă, patul era cumva lipit de dulap și când dădea, auzeam poc și era sunetul dulapului și eu credeam că troznește poponeața mea. Punctul 5. Întotdeauna scădea vreo două lovituri din câte eu hotărâsem ca să arate har și iubire pentru mine. În loc de 5, la fund primeam doar 3. Punctul 6. După ce mă ridicam plângând de pe pat, mă luam brațe și mă ținea așa până terminam de plâns. Iar eu, în brațele lui, îl strângeam tare pentru că îl iubeam mult. Și la urmă, punctul 7, mă întreba dacă o să vreau să mai repet greșeala. Efectul acestor pedepse corporale n-au umbrit relația de iubire dintre mine și părinții mei. Dimpotrivă, m-au legat și mai mult de ei, cât și de dreptate și de adevăr. Din nefericire, teoriile moderne ale educației exclud din start noțiunea de pedeapsă. Urmarea? Din toate părțile vedem copii isterici, tineri egocentrici, scandaloși, lipsiți de stăpânire de sine și de bun simț, grupuri înclinate spre anarhie, oameni frustrați continuu, gata să reacționeze visceral, ferice de părinții care își iubesc suficient de mult copiii și se supun înțelepciunii divine ca prin pedepse administrate cu iubire, la timp și consecvent, să-și deprindă odraslele, să urască răul și să iubească binele. Subtitlu: Luminile de poziție. Disciplina începe cu afirmarea autorității părintelui. Deși ea nu poate funcționa doar pe baza autorității părintelui. Părintele își împrumută autoritatea de la Dumnezeu și și-o exercită conform principiilor întemeiate pe și derivate din cuvântul lui Dumnezeu. Nici o autoritate pământească nu poate emite un ordin doar pentru că așa vreau eu și stată. Autoritatea pe care o are părintele nu e a lui, ci este doar delegată de Dumnezeu și este operativă doar în cadrul și în limita principiilor lui. Prietenul meu, Florin, mi-a povestit o întâmplare din copilărie. Tatăl său, nenea Gheorghe, avea 2 băieți și 2 fete. Pe când el, Florin, avea vreo 10 ani, era tare năzdrăvan și mult prea cu, în ghilimele, personalitate. Nu voia să facă decât ce îi convenea lui să facă. Într-o zi, mama i-a dat o treabă în casă. Florin n-a zis nici da, nici nu, dar n-a făcut-o. Când tata a venit acasă, mama i s-a plâns de neascultarea lui Florin. Tacticos, tata l-a chemat deoparte, i-a deschis Biblia și a zis: Florine, ia, citește aici, la 2 Tesaloniceni, 3:10. Mai cu jumătate de gură, băiatul a citit: cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Apoi, liniștit, dar serios, tata l-a lămurit: uite, eu muncesc ca să aduc pâine pentru voi. Mama muncește ca să pregătească mâncare pentru voi. Toți ne supunem cuvântului lui Dumnezeu. Toți muncim. De aceea și toți putem mânca. Dar tu, dacă nu vrei să muncești, nu poți mânca. Pentru că n-ai vrut să faci treabă, azi n-o să mănânci. Vezi? Așa zice Dumnezeu, nu eu. Și în seara aceea, Florinică s-a dus la culcare flămând și colecție bine învățată. În ciuda aparențelor, atunci când părinții stabilesc reguli precise pentru copii, în conformitate cu principiile divine, beneficiază nu doar copiii, ci chiar și relația dintre ei. Uite, am în fața mea un sondaj publicat de CNN, 21 februarie 2001, cu privire la calitatea relațiilor între adolescenți și părinți. Sondajul a găsit că din lotul de 1000 de adolescenți, din care cam jumătate fete, jumătate băieți, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, 75% din ei proveneau din familii fără reguli clare, în timp ce 25 din 1000 de adolescenți aveau reguli ferme în familie, între care părinții monitorizau activitățile lor pe internet și TV, evaluau performanțele școlare, monitorizau prietenile lor, țineau la respectarea orei de culcare și de sculare, luau cina împreună cu toată familia, delegau fel de fel de sarcini, datorii casnice și așa mai departe. Rezultatul a evidențiat că dintre cei crescuți în familii fără reguli, doar 13% aveau o relație excelentă cu tații și doar 24% cu mamele lor. În comparație, adolescenții proveniți din familii exigente, aproape 60% aveau relații excepționale cu mamele și aproape 50% cu tații. Însuși titlul studiului spune totul, și anume, titlul se numește Regulile îmbunătățesc relația copil-părinte. Da, regulile îmbunătățesc relația cu o condiție. Părintele care invocă principiile lui Dumnezeu ca temei al autorității sale, le invocă degeaba dacă el însuși nu se supune lor și nu le dovedește prin ascultarea de ele. Copilul este produsul exemplului și nu al sfaturilor. Cornel, colegul meu de școală gimnazială, a crescut într-o familie autoritară. Când s-a făcut măricel, Tasu i-a spus răspicat: "Ascultă, bă, dacă te prind că fumezi, îți bag țigara cu partea prinsă în gura ta, ai înțeles?" Tatăl său, de stil vechi, era autoritar. Când dădea bătaie, o dădea așa, ca să se răcorească. Odată tocmai am nimerit la ei când bătea la fisul cu bătătorul de covoare. Când Cornel mi-a povestit despre interdicția de a fuma, ne aflam în parc. El flutura între degete o țigară din care trăgea afectat. Prin cuvintele sale voia să arate că devenise atât de mare încât era pregătit să înfrunte chiar și furia legiuitorului. De unde atâta curaj pentru băiețel subțire de 11 ani? Simplu. Și tata și mama fumau. Exemplul lor a nimicit și legea și frica. Subtitlu: valori și principii. Deși am fost umblat pe la școli, am înțeles relativ târziu conceptul de valoare. În mintea mea modelată materialist, valorile includeau doar plaja bunurilor materiale, bani, obiecte, servicii, beneficii. Convertirea mea la creștinism e cea care mi-a deschis obloanele minții ca să înțeleg că deasupra celor materiale se înalță un turn de valori spirituale: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor, valori cuprinse în roada Duhului Sfânt și în cele derivate din ea, cum e smerenia, cinstea, hărnicia, integritatea și altele. Valorile solicită și generează la rândul lor un set de principii care să asigure consolidarea lor. Ceea ce definește calitativ o civilizație este gradul de atașament al societății respective la valorile și principiile morale, în funcție de care vor fi răsplătite cu un set de alte valori ca apartenență, comunitate, securitate, prosperitate. Pe mulți ne miră deteriorarea moralei în societatea contemporană. Valorile care au creat și au vitalizat timp de 2 milenii civilizația europeană sunt erodate într-un mod programat și pe toate canalele media. Cu puțin timp în urmă, bănuielile mele au fost suscitate citind declarația filosofului ateu, laureat al primului Nobel pentru literatură, Bertrand Russell. Pe la mijlocul secolului 20, el, ateul, dezvăluia planul diabolic al elitei lumii. Citez un paragraf preluat din Bertrand Russell de către Bogdan Braniște în cartea Impactul științei în societate, apărută în 1953. Bertrand Russell spunea: populația nu va cunoaște felul în care îi se inoculează convingerile. Când tehnica va fi perfectată, fiecare guvern care a educat generații de oameni în acest fel va putea să controleze întreaga populație în mod eficient și sigur, fără a fi nevoie de armate sau poliție. Propaganda educațională cu ajutorul guvernului va putea obține rezultate într-o singură generație. Există însă, continuă Bertrand Russell, există însă 2 forțe puternice care se opun unei astfel de politici. Una este religia, iar cealaltă este patriotismul. acestea trebuie eliminate. O societate științifică nu poate fi stabilă decât sub conducerea unui guvern mondial. Omul se definește prin sine, în primul rând, prin identitatea sa religioasă și apoi prin identitatea națională. Globalizarea, cu programul ei de metisaj al națiunilor, vezi imigrarea pe de o parte, și cu ecumenismul religios pe de altă parte, urmărește anularea exact a acestor două forțe care coagulează societatea, religia și patriotismul. Odată atomizată, omenirea este lipsită de apartenență religioasă și națională și, ca urmare, va fi pe deplin manipulată. În lumina Sfintei Scripturi, suntem ostatici pe o planetă confiscată de adversarul lui Dumnezeu. Conspirația puterilor Întunericului este singura conspirație credibilă. Restul este doar conspiraționism discutabil, ieftin, eventual posibile pârghii acționate de vrăjmașul. Propaganda educațională de care vorbea Bertrand Russell se referă la strategia neomenească, diabolică, a stăpânitorului lumii acesteia, așa cum spune Evanghelistul Ioan în capitolul 14, versetul 13 din Evanghelia sa, și care se dovedește prolifică. Un studiu comparativ între setul de valori al anului 1997 cu cel din 2007 descoperă o dramatică schimbare produsă în mintea adolescenților, mai ales prin intermediul tehnologiei digitale. De exemplu, în 1997, pe primele locuri de valori se aflau 1. Apartenența de grup sau comunitatea. Punctul 2. Amabilitatea și întrajutorarea. Să la punctul 4. Tradițiile familiei. La numai 10 ani după, în 2007, aceleași valori ocupau locurile 11, adică era apartenența de grup și comunitatea, 13, e vorba de amabilitate și întrajutorarea, și 15, tradițiile familiei. În schimb, pe locul 1 se găsea gloria, celebritatea. Iar aceasta este raportul dat de Universitatea din California, Los Angeles, din 11 iulie 2011. Subtitlu: valoarea supremă. Te întrebi, ce s-ar putea face ca noua generație să reziste efectului devastator al bombardamentului mediatic? Experiența a 50 de ani de educație comunistă, cea care a promovat zadarnic valori morale ca patriotism, hărnicie, cinste, spirit de sacrificiu, demonstrează că omenește nu există o metodă care să poată însămânța valori creind omul nou pe care l-a dorit comunismul. Educația creștină, în schimb, și-a dovedit puterea de a cultiva aceste valori, transformând generațiile de-a lungul a două milenii. Secretul stă într-un singur cuvânt: sacrul. Sondajul realizat de Pew Research Center relevă atât concepția oamenilor privind legătura dintre religie și morală, cât și diferența de concepție dintre lumea occidentală ultra-secularizată și lumea treia păstătoare a valorilor morale. De exemplu, la întrebarea „Este credința în Dumnezeu o condiție pentru moralitate?”, lumea treia răspunde „Da”, în proporția următoare: Africa 82%, Asia 82% un „Da”, Orientul Mijlociu fără Israel, 86%, America de Sud fără Argentina, 67%. În schimb, lumea întâi răspunde cu da în proporții minore: America de Nord, 43%, Europa Occidentală, 23%, Europa Centrală, 28%. Datele sunt din Pew Research Center, publicată la 4 octombrie 2007. Sacrul, care este cauza comportamentului moral, nu se mai predă ca disciplină în familie. Și în opinia nu numai a mea, aici se află marea problemă a civilizației umane.